Prva knjiga Mojsejeva, Bitije, glava 1. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и празна. Темнината се простираше над бездната и Божјиот дух се движеше над водите. И Бог рече, нека биде светлина, и бидна светлина. И Бог виде дека светлината е добра, и Бог ја оддели светлината од темнината. Бог ја нарече светлината ден, а темнината ја нарече ноќ. И бидна вечер, па утро, прв ден. И Бог рече, нека биде свод среде водите, да ги дели водите од води. Бог направи свод и ги оддели водите под сводот од водите над сводот. И бидна така. А Бог го нарече сводот небо. И бидна вечер, па утро, втор ден. И Бог рече, нека се соберат на едно место водите под небото и нека се покаже копно. И бидна така. Бог го нарече копното земја, а собраните води мориња. И Бог виде дека е добро. И Бог рече, нека изникне земјата со зеленило, со семеносна трева, со плодоносно дрво, кое секое според својот вид, ќе донесува на земјата плод, што го носи своето семе во себе. И бидна така. И никна од земјата зеленило, трева што се осеменува, секоја според својот вид, и плодоносно дрво што раѓа плод, што го носи своето семе во себе, според својот вид. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, трет ден. И Бог рече, нека бидат светила на небесниот свод, за да го делат денот од ноќта. Нека бидат за знаци, и за времињата, и за деновите, и годините. И нека бидат за светила на небесниот свод, за да ја осветлуваат земјата. И бидна така. И Бог направи две големи светила, по големото да владее над денот, а по малото да владее над ноќта, и звездите. И Бог ги постави на небесниот свод да ја осветлуваат земјата, да владеат над денот и ноќта, и да ја отделуваат светлината од темнината. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, четврти ден. И Бог рече, нека обилуваат водите со живи существа, и птици нека летнат над земјата, по небесниот свод. Бог создаде морски чудовишта и секакви живи существа, што ползат и се движат по водите, и крилат и птици од секако вид. И Бог виде дека е добро. И ги благослови Бог велејки, плодете се и множете се, и наполнете ги морските води, и птиците нека се размножат по земјата. И бидна вечер, па утро, пети ден. И Бог рече, земјата нека произведе живи существа, секое според неговиот вид, добиток, лазачи и земни зверови според нивниот вид. И бидна така. И Бог направи земни зверови според нивниот вид, и добиток според неговиот вид, и сите лазачи на земјата според нивниот вид. И Бог виде дека е добро. И Бог рече, да направиме човек во нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над сета земја и над сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече Бог, плодете се и множете се, и наполнете ја земјата, и починете ја. Владајте над рибите во морето, и над птиците во воздухот, и над сите живи существа што лазат по земјата. И Бог рече, еве, ви ги давам сите треви, што се осеменуваат по целата земја, и секое плодоносно дрво, што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. А на сите зверови земни, и на сите птици во воздухот, и на сите лазачи што ползат по земјата, во кој е здивот на животот, нека им е за храна сето зелено билје. И бидна така. И Бог виде се што направи, и ете, беше многу добро. И бидна вечер, па утро, шести ден.